Dobrý deň, volám sa Mária Hlucháňová a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o pravdu.
Aký bude dôsledok pandémie a dištančného vzdelávania na našich žiakov a študentov? Ako sú na tom učitelia? Tieto, ale aj ďalšie otázky budem klásť Beate Sedláčkovej, psychologičke z Ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte a ďakujeme, že ste prijali pozvanie do relácie Ide o pravdu.
Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie.
Hlavnú tému relácie som povedala. Začníme analýzou, ktorú pred niekoľkými dňami váš ústav spolu so štátnym pedagogickým ústavom zverejnil a práve sa týkal istých údajov niekoľkomesačného dištančného vzdelávania, ako aj dôsledkov pandémie na školský systém. Poviem len niektoré údaje, sú veľmi negatívne. Vy ste zaznamenali 33% nárast depresívnych symptómov žiakov a detí, 100% nárast volania na krízové linky a 4-krát viac psychických ťažkostí detí, upozorňujem, do 9 rokov. A ešte jeden veľmi zlý údaj, 30-krát vyšší nárast domáceho násilia. To sú veľmi zlé čísla. Čo vy na to hovoríte? Môžu sa z tohto vôbec žiaci, študenti niekedy dostať?
Súhlasím s vami, že tie čísla sú momentálne veľmi vysoké. Čo nás prekvapilo v tomto prieskume, bol nárast psychických problémov u učiteľov. Čo sme aj predpokladali, ale tento prieskum to potvrdil, že okrem žiakov úzkosťou trpia aj učitelia a cítia sa v tejto celej situácii veľmi zle. A dištančné vzdelávanie u nich vzbudzuje úzkosť. Majú rovnako problémy a obavy z návratu do škôl. Obávajú sa možnej nákazy COVID-19. Nie všetkým je príjemný spôsob vyučovania cez kameru. Cítia sa rovnako ako žiaci frustrovaní z toho.
Ako je to možné? Učitelia to robia predsa celý život. Zdá sa, že sú skutočne odolní voči akýmkoľvek stresom. A takto ich pandémia istým spôsobom zrazila na kolena. Je to možné?
Izolácia má vplyv, môžeme povedať, na každého z nás. A u učiteľov bol tiež prerušený pracovný režim. Stratili nejak kontinuitu v kolektíve. Časť z nich teda dištančne vzdeláva žiakov zo školy, časť z nich doma. Ale rovnako ako žiakom im chýba kolektív, chýba im nejaká vzájomná interakcia medzi sebou.
Znamená to, že niektorí z nich nie sú schopní alebo necítia sa dobre v tej pozícii dištančného vyučovania? Že sú to učitelia, ktorí sa naopak dobre cítia v tej triede a vtedy sú úplne, by som povedala, aj takí pevní v svojich pozíciách?
Presne tak a je to úplne nová situácia. Učiteľ vlastne sedí pred tou kamerou a v niektorých prípadoch vidí žiakov. Niekedy, keď žiaci majú problém si zapnúť kamery, tak tam vidí iba prázdne čierne štvorčeky.
A rozpráva.
Je to deprimujúce a chýba im spätná väzba od tých žiakov. Nevie, či žiak pochopil to učivo, či pochopil ten výklad. Chýba možnosť nejakého priamého usmernenia a spätnej väzby popri tom, aký žiak podáva výkon.
Vy ste spomínali, že mnoho učiteľov sa obáva toho, že proste budú chorí, dostanú COVID-19. Je to asi logické vzhľadom aj na vekový priemer našich učiteľov. Je to veľká skupina, ktorá napríklad preto to nechce ísť do školy alebo sa obáva ísť do školy?
Práve v tom prieskume vychádza, že väčšina učiteľov sa obáva nákazy. Vidíme to aj na tých číslach.
Či mladí, či starí?
či mladí, či starí, ale vidíme aj na počte prihlásených učiteľov do tej vekovej skupiny 55, ako sa hlásili na očkovanie momentálne, že ten záujem je naozaj vysoký. Nechať sa zaočkovať a súčasne vieme, že učiteľom veľmi chýba to prezenčné vyučovanie, čiže je tam snaha napriek obávam z nákazy sa vrátiť do škôl čím skôr.
Teraz, keď vy hovoríte, že tých problémov majú niekoľko, uvažujete nad tým, že, spýtam sa takto, možno laicky, že by ste vytvorili nejakú linku pomoci práve pre učiteľov? To sme tu doteraz nemali. Alebo kde je tá cesta, ako by ste ich istým spôsobom, ako by ste im pomohli?
Áno, uvažuje sa nad týmto, lebo práve z výsledkov prieskumu vyplynula taká silná potreba. Aj samotní učitelia volajú po nejakej forme psychologickej podpory aj pre nich. Momentálne sa táto forma podpory nastavuje, aby okrem nejakej telefonickej krízovej linky to bola aj možnosť osobných sedení, či už individuálnych alebo skupinových, pretože aj učitelia potrebujú tieto svoje obavy zdieľať s psychológom a potrebujú nejaké adekvátne psychologické poradenstvo.
Ako sú v tomto smere nápomocné štátne inštitúcie, respektíve napríklad ministerstvo školstva? Uznáva, že treba týmto smerom pomáhať aj učiteľom?
Áno, tak ako som spomínala, toto sa práve nastavuje aj v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Hľadáme tie formy pomoci, optimálne formy pomoci. Uvažuje sa, či by to mohlo byť prostredníctvom centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo špeciálno-pedagogických poradní, aby tá pomoc vlastne bola adresná prostredníctvom jednotlivých krajov.
Nemohlo sa to robiť skôr, aby sme zabránili možno niektorým tým negatívnym stavom? Lebo už je rok pandémia.
Táto situácia nás vlastne všetkých zastihla nejakým spôsobom nepripravených. Našou primárnou úlohou je riešiť, alebo teda pomáhať deťom. Čiže pomáhame zlepšiť psychický stav detí. A riešili sa dôsledky, negatívne dôsledky pandémie na psychické zdravie detí.
A zabudlo sa na učiteľov.
Poskytujeme poradenstvo aj rodičom. A čo sa týka učiteľov, vznikol portál Učíme na diaľku. A veľmi dlhý čas sa nastavovala nejaká optimálna forma dištančného vzdelávania. Bolo veľmi dôležité poskytnúť im podporu aj v tomto smere, aby fungovali všetky tie kanály, cez ktoré sa mohli spojiť so žiakmi. A vieme, že je veľmi veľa žiakov, ktorí stále sa nevzdelávajú vlastne.
K žiakom sa dostaneme, ale uzavrime tých učiteľov. Kedy asi v akom horizonte by sa dalo očakávať, že tá linka napríklad na pomoc vznikne, alebo že budú môcť navštevovať tie centra?
Na toto vám neviem úplne presne povedať. Viem, že ten prieskum, ako sme hovorili, je veľmi čerstvý. Výsledky z neho sú veľmi čerstvé. Potreba psychologickej podpory vyplynula nedávno a nastavuje sa to práve dnes, myslím, sa malo uskutočniť stretnutie. Tak ja verím rovnako ako všetci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, že to bude čím skôr.
Poďme k tým deťom. To je taká vaša hlavná cieľová skupina. Rodičia a verejnosť, všetci vieme, že deti trpeli veľmi. A hovorila som tu aj niektoré tie veľmi zlé čísla. Poďme napríklad k tej depresii, ktorá má vyše 30% nárast. Depresívne syndrómy. Z čoho toto mohlo vzniknúť napríklad u malých detí a napríklad u dospievajúcich detí?
Deti nám nepovedia priamo, že som depresívny. Výskyt depresie, alebo teda tých depresívnych symptómov presnejšie, začína takým spôsobom, že deťom sa nechce vstávať z postele. Môžu sa javiť rodičom ako lenivé. strácajú chuť do jedla, strácajú nejak pracovné návyky, stávajú sa apatické, frustrované. Keď táto situácia trvá veľmi dlho, tak môže prerásť do vážnejších symptómov, ako je práve depresia, ktorú sme spomínali.
Čo robili rodičia zle, že 33% nárastu vznikol napriek všetkým možno snahám okolia?
My vieme, že máme rôzne skupiny detí. Máme tu deti, ktorým je zo strany rodičov poskytovaná maximálna podpora. To sú rodičia, ktorí nám aj volajú na krízové linky, vyhľadajú pomoc psychológa, keď vidia na svojom dieťati, že sa necíti dobre, že problémy pretrvávajú alebo sú dlhodobé. Týmto deťom je poskytovaná aj podpora, čo sa týka vzdelávania od rodičov. Potom tu máme deti, ktoré majú nejakú slabšiu podporu zo strany rodičov. Vieme, že nie pre všetky deti je domov bezpečným prístavom. Máme deti, ktoré sa doma necítia dobre, môžu prežívať domáce násilie, žijú v nejakých konfliktných vzťahoch a sú izolované same, sú ohrozené viac a sú same so svojimi problémami. No a potom tu máme deti z vylúčených, z marginalizovaných komunít, ktoré sa nám ani nevzdelávajú. A veľmi o nich, o tom, čo prežívajú, ani nevieme.
Čiže nemajú ani vzdelávanie, nemajú napríklad ani tú podporu možno doma. Tieto prežívajú najhoršie? Najskôr môžu upadnúť do tých depresí?
Predpokladám, že je to tak. A aj pre ich rodičov je tá pomoc menej dostupná. Hej, keď nemajú doma prístup na internet, možnosť vyhľadať si informácie, aj tá pomoc sa k ním potom dostane ťažšie.
Čiže čo si myslíte, čo je taká prvá pomoc, čo by bola? Aby štát dal všetko preto urobil, aby tieto deti boli aspoň v nejakom minimálnom kontakte s rovesníkmi, so školou, s učiteľom? Ale niekedy sa to technicky nedalo. Čiže tam máme isté možno omeškanie zo strany štátu.
Ja si myslím, že celé dištančné vzdelávanie alebo vyučovanie počas pandémie by malo byť smerované tak, že deti ostávajú doma ako posledné a vrátia sa do škôl ako prvé.
Deti tu sme ako urobili chybu podľa vás niekde?
Z hľadiska epidemiologického toto ja hodnotiť nedokážem, ale z psychologického hľadiska je naozaj nevyhnutné, aby tie deti boli doma čo najmenej mimo školy. Za mňa ako psychologa dopad na psychiku je tým horší, čím sú tie deti doma dlhšie.
Čiže napríklad väčšie deti, ktoré sú doma už od októbra, teraz máme koniec februára, je to pre nich veľmi zaťažkávajúca skúška?
Tam predpokladáme tie dôsledky, že budú najdlhodobejšie a budeme sa s nimi najdlhšie vysporadovať.
U tých starších detí? Z akého dôvodu?
Menšie deti nie sú doma až tak dlho. Tam bol ten časový úsek vianočných prázdnin 3 týždne a sú v podstate doma potom od januára. Veľké deti, alebo teda žiaci druhého stupňa, stredoškoláci, teda mladí ľudia, tínedžeri, potrebujú byť v kolektíve rovesníkov, potrebujú sa nejakým spôsobom vyčleniť.
Prečo práve tieto väčšie deti?
Je to z vývinového hľadiska, sú v takej vývinovej fáze, že sa potrebujú osamostatňovať od svojich rodičov. Je to obdobie, kedy mladí ľudia rebelujú. Potrebujú sa vyčleniť, prezentovať svoje vlastné názory. Hľadajú svoje miesto v kolektíve rovesníkov.
A toto im vlastne všetko umožňuje tá skupina ich kamarátov? Nie rodina?
Škola ako rovesnícka skupina.
Tá musí byť.
Áno, škola nie je iba miesto, kde oni získavajú vedomosti. Nie je to iba o tom výklade učiteľa a nejakom tom memorovaní alebo o súbore poznatkov. Je to miesto, kde potrebujú nejakým spôsobom zapadnúť do rovesníckej skupiny. A takisto tou vzájomnou interakciou medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi sa pripravujú na svoj ďalší život dospelí. Učia sa fungovať v kolektíve v rámci medziľudských vzťahov.
Keď vy hovoríte, že na tieto staršie deti to bude mať taký dopad, súvisí s tým aj ten zvýšený nárast pokusov o samovraždu v tomto období? Sú to práve tieto deti staršie?
Sú to tieto deti, ale aj mladí ľudia, ktorí sú už v začiatku pracovného procesu. Mladí ľudia ešte nemusia mať vybudované kompenzačné mechanizmy, ako my dospeli. Tým, že sa hľadajú nejaké spôsoby, ako reagovať v situáciách, ktoré sú pre nich záťažové, v situáciách, ktoré sú pre nich stresové. Hľadajú tie mechanizmy, ktoré im pomôžu. A nemajú to zvnútornené alebo vyskúšané tak, ako neskôr dospelí. Čiže je to pre nich veľmi, veľmi ťažké hľadať alebo nejakým spôsobom optimálne reagovať v situácii, akú prežívame, a to je vlastne dlhodobý stres.
Keď ste sa pozreli na tie veľmi negatívne čísla, čo možno je takým hlavným spúšťačom u tých skupín? Čo tam dominuje? Je to napríklad skutočne to, že nie sú v škole, alebo je to to, že naraz sú doma a zistia o to, že doma je násilie, ktoré možno predtým tak nevnímali, domáce násilie? Čo sa vám tam najviac tak ukazuje? Alebo nejaká kombinácia, ktorá je najčastejšia?
No, najčastejšia kombinácia, alebo teda dôvod je to, že to trvá už veľmi dlho a deti sú izolované. Oni stratili v živote nejakú kontinuitu. A to je takéto bežné zaradenie sa do života, že ráno vstanem, niekam idem. Je pre mňa tá situácia čitateľná, viem, aký má rozvrh, viem, čo ma cez deň čaká. A zároveň stratili také veľké množstvo voľnočasových aktivít, ktorými si akoby doplňali energiu, ktoré ich udržiavali v takom pozitívnom emocionálnom ladení. Ostali doma, mnohé z detí, alebo teda takmer všetky, nemajú ani voľnočasové aktivity, ako boli krúžky.
Prečo sa o to nesnažia napríklad nejakým spôsobom, aspoň minimálnym, rodičia? Alebo snažia sa? Ako máte?
No, z našej skúsenosti rodičia by sa aj snažili, ale tá situácia im zabraňuje. Či už čo sa týka športu, deti nemali takmer rok telesnú výchovu. Vieme, že šport je veľký zdroj, pri ktorom sa uvoľňujú endorfíny a pomáha nám k našej psychickej pohode. Od marca v podstate deti nešportujú. Do telocviční školských sa nedostali. Bol potom nejaký šport možno vonku, v rúškach, ale nie je to, čo bolo predtým súčasťou nášho bežného života. Čiže športové aktivity vo veľmi obmedzenej miere. A takisto iné voľnočasové aktivity, ktoré deti mali. Vieme, že boli obmedzené formy stretávania sa. Niektoré boli nahradené online formou zo základných umeleckých škôl alebo tanečná, napríklad futbalový tréning online. Ale asi aj keď si to my dospelí predstavíme, že by sme mali tanečnú online, tak ja za seba cítim, že to nie je to isté, ako keď som s kamarátkami na krúžku, kde spolu niečo trénujeme.
Čo by ste odporúčili rodičom? Čo by mali robiť najčastejšie? A respektíve, čo má najlepší, najrýchlejší účinok na to dieťa, aby myslelo pozitívne, aby prosto zamedzilo šíreniu nejakých depresívnych nálad? Čo tak funguje najviac?
No, Od rodičov máme informácie, že je to momentálne, tak povediac, o prežití niekedy. Rodičom odporúčame čo najmenej zmierniť tlak na deti. Treba si uvedomiť, že táto situácia je veľmi špecifická a nemôžeme od detí očakávať výkon ako za bežných okolností. Čiže aj keď si tie deti neplnia domáce práce alebo v škole nepodávajú výkon, ako by rodičia očakávali, snažiť sa o to, aby doma nebolo dusno, aby tam nebolo napätie, snažiť sa vytvoriť príjemnú atmosféru, aby sa tam dieťa v rámci všetkých tých obmedzení cítilo dobre.
A čo keď tie deti, možno ich je viac v tej rodine, napokon sú tak odtrhnuté od tých povinností a od tej rodiny, že budú mať depresívne problémy rodičia s nich? No. Ako tomu zamedziť?
Vždy je pre rodiča prvoradé postarať sa sám o seba. Iba rodič, ktorý je sám dobre psychicky kompenzovaný, sám pre seba má svoje dostatočné vnútorné zdroje a prípadne nejakú externú pomoc. Iba taký rodič dokáže tu byť prítomný pre dieťa a dokáže dieťaťu pomôcť. Rodič, ktorý sa sám cíti zle, cíti sa depresívne, úzkostne, ťažko môže tu byť nejaká opora, nejaký oporný stĺp pre dieťa. Čiže veľmi sa prihováram za to, aby sa rodičia postarali v prvom rade sami o seba, aby sa oni cítili nejak dobre, snažili sa naplniť svoje potreby a potom dokážu pomôcť aj vlastným deťom.
Ešte by som možno sa chcela spýtať na takú vec, neviem, či sa to deti týka alebo nie, ale veď same musia asi riešiť problém pandémie, problém choroby ako takej. Dokonca počúvajú dennodenne o počte mŕtvych na COVID-19. Ako tieto témy deti vnímajú, respektíve mali by sme im to nejak vysvetliť, pomôcť, zanalyzovať, alebo sa tváriť, že tieto negatívne veci pôjdu mimo nich? Mm-hmm. Aké riešenie?
Ja si myslím, že deťom by sme mali vždy veku primeraným spôsobom zodpovedať ich otázky. Niektoré deti sa môžu o túto tému zaujímať viac, niektoré menej. Deti úzkostnejšie, ktoré reagujú veľmi citlivo, a pokiaľ vidíme, že sú z tej situácie úzkostné, sú smutné, je vhodné zvoliť možno aj takéto uzatvorenie informačného okienka doma. Dohodnúť sa, že informácie o pandémii si budeme vyhľadávať v určitých intervaloch. Možno netreba sledovať každý deň televízne správy. Čiže tie informácie voliť alebo príjmať v určitých intervaloch a deťom zodpovedať ich otázky. Znamená to, že im hovoriť pravdu primeranú veku. Neodporúčam deťom klamať alebo s úmyslom im neublížiť, im nepovedať pravdu, pretože sa to obráti proti nám. Pokiaľ sa deti dozvedia, ako to skutočne je, stratia voči nám dospelým dôveru potom. Hovoriť pravdu primeranú veku, ale tie informácie dať pozor, aby sme nimi neboli aj my dospelí zahltení a aj deti.
Čo sa týka smrti, možno to dieťa je v rodine, kde práve niekto blízky zomrel na COVID-19, starý otec, stará mama. Ako toto s tým dieťaťom riešiť?
Tu sa veľmi prikláňam k tomu, aby rodina nevyčlenila tiež častokrát snahe dieťaťu neublížiť, ale prikláňam sa k tomu, aby dieťa nebolo z toho procesu smútenia vyčlenené. Tak ako smutí rodina, mala by dieťa do tohto procesu pribrať. podľa veku sa zúčastniť aj pohrebného obradu. A treba myslieť na to, že tie formy smútenia môžu byť rôzne. My vieme, že taká bežná alebo fyziologická smútková reakcia trvá približne pol roka. Ale každý reagujeme
aj
individuálnym spôsobom, aj u detí. Reagujeme individuálnym spôsobom a niekedy ten smutok nemusí vyzerať ako smutok. A deti môžu reagovať paradoxne. Hej. Dieťa sa napríklad môže smiať, ale neznamená to, že je veselé dieťa alebo nejakým spôsobom provokuje, keď sa smeje v neprimeranej situácii. Ale môže to byť práve prejav jeho smútenia. Takisto agresívne prejavy v tomto období. Je dobré na to myslieť a prípadne aj komunikovať so školou, komunikovať s pani učiteľkou o tom, čo sa deje v rodine. V tomto prípade je veľmi dôležitá úzka spolupráca rodiny a školy. A nie len v prípade úmrtia, ale aj v prípade ochorenia v rodine. Častokrát sa do dištančného vzdelávania zapájajú deti, ktoré majú chorých rodičov doma. Môžu prežívať obavy, čo bude s ich rodičmi.
Či, kto im môže pôjdu najviac pomôcť v takéto situácii? Mm-hmm. Kto? Učiteľ? Alebo nejaký známy?
Častokrát ten učiteľ môže byť jediná dospelá osoba, s ktorou majú v tom čase kontakt okrem svojich rodičov. Vieme, že sú ľudia momentálne úplne izolovaní. A nie všetky deti majú blízkych dospelých na telefóne, s ktorými sa môžu spojiť. Čiže úloha učiteľa v tomto je tiež nezastupiteľná. Môže si všimnúť aj počas toho obmedzeného dištančného vzdelávania, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku. Môže si všimnúť, že je smutné, reaguje neprimeraným spôsobom alebo inak ako obyčajne. Užitočné sú napríklad aj triednické hodiny dištančné alebo hodiny náboženstva, etiky, ktoré by mohli byť venované primárne práve prežívaniu detí. Na jednej strane je tam priestor, aby aspoň nejakým spôsobom fungoval ten kolektív, čiže by mohli byť venované vzájomnej interakcii detí, ale aj tomu, aby ten učiteľ získal z takého voľnejšieho rozprávania detí, nielen o tých vedomostiach, aby získal učiteľ prehľad o tom, ako tá jeho trieda na tom vlastne je, ako sa tie deti cítia.
Pandémia nás všetkých zasiahla. Úplne logicky tu hovoríme o tých negatívnych dopadoch, najmä na deti a študentov. Keby sme to mali tak zhrnúť podľa vašich odhadov, ako dlho bude trvať, kým sa z tejto pandémie v úvodzovkách vyliečia naše detičky?
Každé z tých detí je individuálne. Čiže tak, ako v akejkoľvek inej krízovej situácii, môžu byť následky veľmi rôzne. Vieme, že keď sa rôznym ľuďom udeje to isté, neznamená to, že budú mať všetci rovnaké následky. Niekto môže výjsť z takejto krízovej situácie dlhodobej ako posilnená osobnosť. To znamená, že prežíva dlhodobý stres, ale dokáže sa nejakým spôsobom akoby posunúť ďalej. Týka sa to aj nás dospelých. Môžeme byť z tejto krízy akoby posilnení, ale u ľudí, ale aj u detí, môžu to byť deti, ktoré mali už predtým problémy, pred pandémiou a táto celá situácia ich zvýraznila. Potom to môžu byť deti s osobnostnou črtou úzkostlivosťou. To sú deti, ktoré boli už aj predtým úzkostlivejšie, mali väčšie obavy, potrebovali väčšiu podporu zo strany dospelých. Tak predpokladáme, že u týchto detí budú tie dôsledky dlhodobejšie, budú potrebovať dlhšiu pomoc. Ale celkovo si myslím, že to uvidíme, až keď sa táto situácia skončí. Deti sa vrátia do škôl, všetky deti, aj stredoškoláci, o ktorých som spomínala, o ktorých od toho októbra vieme veľmi málo. Vieme, že sú apaticky frustrovaní, sú depresívni a narastá nám aj počet detí so závislosťou od počítačov, mobilných telefónov. A toto sú všetko dôsledky, ktoré my uvidíme po návrate detí do škôl. A veľmi by som sa prikláňala k tomu, až sa tie deti do škôl vrátia, aby ten začiatočný čas bol venovaný akoby zisťovaniu toho, v akom psychickom stave sa deti nachádzajú, ktoré z nich potrebujú pomoc.
A čo by to mala zisťovať? Škola, učiteľ? Alebo nejaké odborné poradenstvo?
No, učiteľ, keď sa stretne so svojimi žiakmi, by som sa prikláňala k tomu, aby nebolo prioritné získavanie vedomostí, teda učenie sa alebo nejak dobiehanie učiva, ale ten prvotný čas, aby bol venovaný získaniu opäť nejakých návykov aj toho, ako sa deti cítia. A tak ako za bežných okolností, napríklad na školách sú školskí psychológovia, učiteľ, pokiaľ vidí aj mimo pandémie, že žiak má nejaké ťažkosti, necíti sa dobre, má veľké možnosti takému žiakovi pomôcť. Ako sme spomínali, nie všetky deti žijú vo funkčných rodinách a nie všetky deti majú podporu zo strany svojich rodičov.
Ešte jedna otázka taká. Mnohí hovoria, že razantne nie, iní zase, že áno. Pomohlo by tým deťom, keby opakovali ročník napríklad?
Ja by
z takého hľadiska vašej odbornosti.
Ja by som sa za opakovanie ročníka určite neprikláňala, pretože deti toto vnímajú veľmi citlivo, priam až nespravodlivo. Treba si uvedomiť, že deti v rámci svojich možností počas celej pandémie pracujú. Mimo detí, ktoré z dôvodov generačnej chudoby a iných dôvodov sa nezapájajú do vzdelávania. Máme tu prevažnú väčšinu detí, ktorá sa do vzdelávania zapája. A mnohokrát je to pre tie deti náročnejšie. Hovorili sme o psychickom prežívaní, ale aj to získavanie vedomostí a posúvanie svojich poznatkov alebo skúšanie tých vedomostí učiteľmi je oveľa náročnejšie, ako by deti boli v škole. Čiže tie deti naozaj veľmi pracujú. Pracujú každý deň v rámci svojich možností a skutočne by to bol nedobrý krok pre deti, pretože sa veľmi, veľmi snažia.
Čiže vy ste zastancom vlastne žiadného opakovania ročníka učiva, ale skôr nejakého pomalého našlapovania toho návratu do triedy a skôr hľadania a vnímania tej duše toho žiaka a študenta.
Tak vieme, že deti preberajú učivo v akejsi zredukovanej forme momentálne. Ja by som to videla tak, že to učivo deti dobrať môžu aj počas ďalších rokov. Samozrejme, potom sú špeciálne situácie končiacich ročníkov, ale tie vedomosti sa vo väčšine prípadov dajú dobrať. Ten psychický dopad bude horší, predpokladáme my psychológovia.
Tam vidíte oveľa väčšie riziko. U malých detí alebo u väčších? Ešte toto, keby ste rozdielili.
Ako som spomínala, tie menšie deti sú doma kratšie. Pokiaľ majú vnímavých, citlivých rodičov, nemajú až také výrazné problémy ako mladí ľudia, ktorí boli z toho celého socializačného procesu ponechaní doma v izolácii. Čiže keby som mala aj z psychologického hľadiska povedať, tak práve tí stredoškoláci sú najurgentnejší, kto by sa potreboval vrátiť do škôl.
Takže na záver, ste optimistka? Zvládnu to naši žiaci všetci?
No, ja som celoživotným nastavením optimistka a my psychológovia sme tu pripravení im pomôcť. Ale by som sa veľmi prikláňala k tomu, aby sa do tých škôl, napriek tomu, že situácia je momentálne veľmi zlá, a hneď ako sa to bude dať, aby sa deti vrátili ako prvé zo všetkých tých opatrení.
Ďakujem veľmi pekne Beate Sedláčkovej, psychologičke z Ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem, že ste prišli do relácie Ide o pravdu.
A ja ďakujem. Dovidenia.